Şey, yakın topladı. Ana endi birdaniga Ozodlik Online dasturining ikinci qismiga o'tamiz. Juda ham ko'p muhim masalalar muhokama etilishi kerak deb o'ylaymiz bu dastur davomida. Avvalambor dasturimizga xush kelibsizlar. Demak, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan Toshkentdan Abdurahmon Tashanov va AQShdan tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada tinglovchimiz ham bor. Tinglovchimiz, demak, Andijondan, ismlari Farhod. Farhodjon, bizni eshityapsizmi?
Dada, assalomu alaykum, eshityapman.
Assalomu alaykum, Farhodjon. Bu hozir muhokama qilayotgan mavzuyimizni eshitib turgan bo'lsangiz kerak. Shaxsan o'zingiz qaysi mobil operatordan foydalangan edingiz va sizga mana shu so'nggi o'chirishlar qanday ta'sir qildi? Oddiy bir iste'molchi bo'laroq.
Men adashmasam, kamida 8 yildan beri O'zbekiston MTS mijozi bo'lib kelganman. Parallelno yana boshqa kompaniyalardan ham ulanib ko'rganman. MTS'da ko'proq qolganimiz sababi antennalarning ahvoli, sifati, har qanday qolgan operatorlarga qaraganda nisbatan yaxshi edi. Endi, конечно, hozir men uchun ancha potere bo'ldi MTS'ning yopilishi, boshqasi. Masalan, men уже diskomfort sezyapman. Hozir mana UCL'ga ulanganimga уже 1,5 kun bo'lgan bo'lsa, 1,5 kun ichida уже men постоянно haligi internetga через сотка chiqib kelganman, boshqa qilganman. Hozir buni umuman deyarli iloji bo'lmayapti. Sababi MTS UCL'ga telefon qilib so'rasam, aniq javob berisha olmadi. Men o'zimcha bu narsani nima qilib qo'ydim o'zimga. Menimcha boshqa kompaniyadan, masalan, MTS kompaniyasidan o'tgan mijozlarni katta oqimi kirib kelganligi sababli ba'zi instansiyalarda nagruzka ko'payib, menimcha уже internet bilan ta'minlab bera olmayapti, sifatli internet bilan. Boshqa kompaniyalarga termoqchi bo'lsangiz, masalan, Beeline'ga bittada tushishni ham iloji bo'lmayapti. Soat kechib payt o'rnidan ketib normallashyapti. Lekin
ya'ni internet уже hozirdan, demak, zarar ko'rayotgandek tasavvur tug'ilyapti menda. Yana bitta qiziq savol, siz boshqa kompaniyalarni mavzusini ochdingiz. Antimonopoliya qayerga qarayapti? Bu bular endi oldin tekin berilgan SMS SIM kartalarni ana endi sotishga o'tyapti. Ya'ni faktichki o'sha demak nima deydi, bitta kompaniya yuzaga kelgan muammo tufayli boshqa kompaniya pul ishlayapti. Menimcha, bunaqa paytda antimonopoliya qanaqadir choralar ko'rish kerak. Abdurahmon aka, balkim sizda shunga o'xshagan tasavvur tug'ilayotgandir.
Endi bilasizmi, Alisher aka, hozir gaplarni eshitib turib ham mijoz sifatida juda ham bir kayfiyatim tushib ketdi. Muhokama qilyapmiz, lekin buni qanaqadir haligi nima deydi, mijoz sifatida yuragingizni o'tqizsangiz, shuni azobini cheksangiz, bu boshqacha ekan. Men birinchi o'sha hozirgi muhokamamizga bir formula topib olaylik degan maqsadda bitta gap aytmoqchi edim. O'zbeklarda bir yaxshi maqol bor edi, o'g'irni qaroqchi urdi degan. Aytaylik, o'sha MTS rahbariyatini o'g'irlikda ayblayotgan bo'lsa, demak, davlat o'zi qaroqchilik qilyapti, ya'ni o'g'irni qaroqchi urdi va jabrni iste'molchilar tortyapti. Haqiqatda aytganingiz to'g'ri. Mana masalan, hozir kecha mana nimani o'sha ozodlik saytida ham baliga otda o'lgan itga bayram degan bir nima chiqibdi. Bu juda ham topib aytilgan ibora. Ya'ni hozir bu vaziyatdan foydalanib o'sha MTS nima Beeline bo'ladimi, UCL bo'ladimi yoki UzMobile, Perfect Mobile aloqa vositalari bo'ladimi? Bular juda ham haligi nima deydi, nohalol bo'lgan bir yo'l tutib o'ziga xos bir haligi biznesini, ya'ni qo'shnilar ichidagi bir biznesini yuritib qolyapti. Albatta, hozir antimonopoliyani o'zi boshliq qotgan, chunki antimonopolistlarni qo'lida ham siz hali biz aytgan MTS telefonlari edi. Ular ham kimga telefon qilib, kimga nima deydi, do'qurib, kimgadir hali qilishni bilmay o'tirgan bo'lsa kerak, o'zini yog'iga o'zi qovurilib. Bu degani mana masalan, davlat tomonidan o'sha qilingan hozirgi qaroqchilik xuddi nima deydi, O'zbekiston o'zbeklarni bosh MTS mijozlarini boshiga, O'zbekiston fuqarolarini boshiga bir yoqqan do'lday bo'ldi. Ya'ni qanaqadir ularga bir tabiiy ofat kelganday bo'ldi. Bu o'ziga xos bu majoziy bir o'xshatish, lekin men masalan o'zimni xuddi shunaqangi tabiiy ofatda qolgandek his qilyapman.
Rahmat, Abdurahmon aka. Bu Ozodlik onlayn dasturi, dasturimiz davom etadi. O
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik radiosida efirga uzatilayotgan onlayn dasturi bu. Demak, bizning tinglovchilarimiz bevosita dasturimiz ishtirokchilari bo'lishlari mumkin. Buning uchun faqat Skype'ga kirib Ozod Skype deb bizni o'z kontaktlari ro'yxatiga qo'shish kerak va bizga bevosita chiqishlari mumkin. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Xorazmdan Sherzod degan yigit. Sherzod, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Sherzod, qalaysiz endi? Kayfiyatlar yaxshimi? O'zi MTS foydalanishiga o'xshaysiz aftidan.
Ha, MTS. Boshidan bosh MTS, haligacha MTS.
Hamma qarindoshlaringiz topa oldingizmi?
Yo'q, ko'p odam yo'qotib qo'ydik. Ish bo'yicha ham, aloqalarda ham, boshqa aloqalarda ham.
Sherzod, to'g'risi men ham o'zim 2 kun bo'ldi ota-onamga telefon qilganim yo'q. Mana oynani nari yoqda Kamoliddin aka tirjayib turibdilar, ular ham 2 kun bo'ldi hech kim bilan ulana olmayaptilar. Bu o'zimizni ayniqsa bu haqda gapiryapmiz u, tahlil qilishga urinyapmiz u, lekin o'zimizga ham ta'sir qilgan narsa. Mana akam
endi men bir detalni kiritib o'tsam, mana Ozodlik radiosi yillar davomida o'zining aloqalar kontaktlarini tuzgan edi va mana agar Facebookga e'tibor bersangiz yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor bersangiz, hamma bitta e'lon beryapti. Mening yangi nomerim falonchi falonchi nomer.
Juda ajoyib. Bu sotsial tarmoqlarning yangi roli bo'lsa kerak. Ya'ni shu sotsial bir narsadan endi ulanib qolish kerak-ku. Nima qilmoqchisiz endi Sherzod? Qanday topasiz yaqinlaringizni? Yo bir joyda bir to'y qilib, keyin yozib olish kerakmi-kan bir bloknot olib, a?
Mana shuni rosa bosh qotirayotibmiz. Iloji boricha Odnoklassnik, Twitter, Facebook, hamma yoqda nomerda tanish bilishiga tarqatyapmiz. Endi yosh katta odamlar ko'p internetdan foydalanmayotgan odamlarga qiyinroq.
To'g'ri.
Kollektivlar bilan aloqaga chiqish.
Demak, men ota-onam bilan bir 10 kun gaplashmasak ham, kamida hali bu mavzuga qaytamiz. Qaytadimi yo'qmi MTS? Sherzod, yana bitta savolim bor sizga. O'zi xizmat qayerda? Xizmat bo'lsa agar.
Xizmatimiz bizaniki to'g'risi, mana shu biz ham ommaviy axborot vositalarida xizmat qilamiz-da.
Tushunarli. Demak, siz ancha-muncha odamga telefon qilishingiz kerak ishingiz yuzasidan, siz ham kundalik ravishda.
Shunaqa.
Aha. Endi nima qilasiz? Ya'ni nima umuman niyat nima? Ya'ni umuman MTSdan chiqib ketasizmi yo boshqa SIM kart ola oldingizmi? Bu qanaqa?
SIM kartalarni gapirmasa ham bo'ladi. Hozir Ochred Gavdium i olgan taqdiringizda ham Beeline ham, UCL ham undaqa darajada stabilni ishlamayapti desa ham bo'ladi. MTSdagidek.
Uyda telefon bormi oddiy? Statsionar telefon. Esingizda bormi shunaqa apparat bo'lardi oldin?
Shu sekin-sekin o'sha davrlarga qaytilayotganga o'xshayapti o'zi. Shu Beeline'ni o'zi men hozir ham bugun kiryapman, tarif tanlayman desam, u saytga ham kirib bo'lmaydi. Bilmam, nima bo'lyapti, nima qilyapti, o'sha tushunmaydi.
Abdurahmon aka, umuman mana shu biznesga bo'lgan ta'sirini, ko'lamini hozir bir hisoblasa bo'ladimi mana shu jarayon? Bilaman,
Endi hozir taxmin qilish mumkin. Hali Toshbulut aka bilan yuqoridagi fikrimiz bir joydan chiqdi. Bu hali boshlanish, chunki buni juda kattagina oqibatlari oldinda turibdi. Ya'ni hozir qurilgan stansiyalar 10 kun davomida masalan qandaydir kompaniyaga o'tkazilmasa yoki bo'lmasa MTS o'zini o'sha doimiy ishlab kelgan kommunikatsiyalari, uni raqamlari, boshqalarini kimdir boshqarib qo'lga olmasa, bu yaqin o'rtada, yaqin bir oyda nafaqat biznesga, xavfsizlikka, hamma narsaga juda ham katta ta'sirini o'tkazadi. Endi o'ladigan kasallar bor. Endi telefon jinnisi bo'lgan o'smirlar bor. Bir-biri bilan sevgi, ahd payma, boshqa shunaqa, bunaqa hamma narsaga ta'sir qiladi. Bu juda yomon bo'ldi bu. Men bir vahma qilib yoki boshqa qilayotganim yo'q. Mana masalan, sizlar hozir Pragada turib studiyada mana ota-onalar bilan gaplashish haqida nima qildinglar? Mana biz ham Toshkentda ota-onalarimiz boshqa nimalarda. Mana qarang, odam shaxsiy tashvishlanishga boshladi. Odamlar qanaqadir bir halovatini yo'qotdi. Bu juda katta ijtimoiy muammoni keltirib chiqaradi va o'ylaymanki, yaqin o'rtada O'zbekiston hukumat qanaqadir qarorga keladi. Bu hali qaroqchilik qilib ertasi bir hali nimalarni tortib oladi bu nomerlarni, o'zini hali Uzmobile boshqa degan bir kompaniyalarga beradimi yoki bo'lmasa muqobil qanaqadir bir nima tashkil qiladimi yoki bo'lmasa butun rahbariyatini qamoq qolib boshqa rahbariyat saylab qo'yadimi, nimadir qilsa kerak menimcha, chunki
Abdurahmon aka ketib bo'lmaydi. Demak, mana suhbatni boshida siz aytdingizki, o'sha ommaviy norozilik haqida gapirdingiz, mana hozir shu fikrni takrorlayapsiz va so'zni ham aytdingiz, mobil aloqa inqilobi debdi. Bu juda ham muhim bir ibora deb o'ylayman. Nahotki hukumat shu to'g'risida o'ylamagan bo'lsa.
Endi hukumat hali Toshpo'lat aka aytdi, bu tahlil qilib, detalni ham narsalarni ipida ignasigacha hali nima qilib chiqqan bo'lishi mumkin. Undan orqadan keladigan xavfsizlik, boshqa endi masalan doim ikkita taraf bo'ladi-da. Mobil inqilob deganingiz bilan biz mana arab inqiloblarini boshqa vositalarini ko'ryapmiz. Bu yerda odamlar bir-biriga bog'lansa, odamlar bir-biriga mana ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa mobil aloqalari, ommaviy axborot vositalari, jamoat tashkilotlari orqali bog'lansagina inqiloblar yuzaga keladi. Lekin hozir bu yerda teskarisi bo'lyapti-da. Odamlar bir-biridan ajralyapti-da. Odamlar bir-biridan hozir bularning noroziligini birlashtiradigan, noroziligini bir kuchga aylantiradigan, noroziligini bir katta aksiyalarga hali birlashtiriladigan darajada o'sha vositalar yo'q-da. O'sha taraflari bor. Menimcha hukumat buni juda yaxshi biladi. Buni xavfsizlik xizmatlari, muhofaza qilish organlari juda yaxshi biladi. Shuning uchun menimcha O'zbekiston hukumati bu qarorga o'ylab kelgan. Lekin o'zining manfaatini ko'zlab kelgan, ya'ni hozir birinchi navbatda o'sha MTSdan keladigan daromadlarni bir sirama qanaqadir bir yig'ishtirib olish, ikkinchidan bu yerda siyosiy ambitsiyalar ham bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha Rossiyaga orqa o'girib uni bir kompaniyasiga katta zarar yetkazish maqsadi bo'lishi mumkin.
Bu borasida bu bo'yicha juda katta jiddiy bahslashamiz, menimcha hali uchalamiz. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada yana o'zbekistonlik yana boshqa bir tinglovchimiz Ibrohim aka, assalomu alaykum.
Ibrohim, salomlashaman. Yuqoridagi akalarni, ekspertlarni ancha gapini tingladim va bilvosita bo'lsam, sal bevosita Qomoldin aka bilan sal suhbatlashgan edim. Oldingi mavzularda ham o'sha salomatligim tufayli banisada yotganimda sal boylanaman. Hozirgi boylanish mana 2-3 kundan beri bo'layotgan mavzu. Endi buni hozir telefon kompaniyalari va umuman dunyo aloqa vositasini bunday ahamiyat beriladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda o'sha ko'p tepada yuqorida aytib o'tilganingizdek, siyosiy ongi, huquqiy darajada bilimi pastligidan bu oldindan tayyorlangan bir tadbir deb hisoblayapman. Chunki mana masalan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropalarda agar bordi shunaqa holatda biror holkor bo'lsa, tabiiy ofat yo boshqa balolar bo'lgan taqdirda ham bu narsa 3 kun mobaynida o'zi likvidirit qilib o'rishayotganda, ya'ni bu narsaga chora ko'rib bo'lmaydi. Alo.
Eshityapmiz, gapiravering, eshityapmiz.
Chora ko'rib bo'ladi. Bizda shu narsa bo'lmasligini va asosan hozir MTS kompaniyalarini qaraydigan bo'lsangiz, mana kecha shu kecha kundigizga o'qadi, unda ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, bu narsani ichida yurganlar sal shu narsadan xabar bormi? Xuddi mashina nomerlarida haligi qiziquvchilar bor-ku, katta pulga sotib oladigan bir chiroyli raqamlarni.
Xo'p.
Ana o'shlaqa raqamlarni oldindan sotib olish ahamiyati nima sodir bo'lishiga ahamiyat berdim-da men.
Siz bordingizmi o'sha yangi nomer olishga?
Yo'q, men yangi nomer olishga bormadim, chunki bu narsani men bilganligim uchun ko'proq internetda va aloqa vositasida ko'proq xorijda o'g'ishni o'g'aylim bo'lgan uchun alternativ ishlar qilib qo'yganman oldindan. Boshqa Belayndan ham boshqa kompaniyalardan obligatoriyman alternativ nomerim bor. O'shaning shu menga uncha narsa ta'sir qilmadi.
Shuni agar borganingizda o'sha yerdagi so'kinishlarni yo'lni narigidan eshitsa bo'lar ekan. Ibrohim aka, siz bilan bir yana bir ikkita savol bermoqchiman. Oldingi tinglovchimga bergan savol o'laroq. O'zi ish qayerda ish? Ya'ni sizga
Hozir men nafaqadagi odamman-da endi.
Nafaqadagi. Sizga kim telefon qilish kerak? Kimdan qo'ng'iroq kutyapsiz?
Ya'ni MTS orqalimi yoki umuman xorijda oshnog'aylarim, ko'p tanishlarim, ish va o'qish jarayonida
sizni menimcha hamma topgan shekilli, chunki siz ozodlikni eshitar ekansiz.
Ha, ozodlikda ben. Bundan tashqari internetda ben doim.
Kamoldagi ozodlikda yangi xizmat ochib qo'ysak bo'lar ekan. Nomeringizni ayting degan.
Bu menimcha yaxshi. Hozirgi kunda juda ham aktual bir xizmat bo'lgan bo'lardi.
Da, Ibrohim aka, rahmat.
Kamoldan aka bilan bir gaplashishdan bor edi. Ilgari xatda yozishgan edi.
Xudo xolasa, bu narsani keyin ozodlik onlayn dastur tugagandan keyin gaplashamiz. Ibrohim aka, rahmat.
Bu ham oxiriga yetadigan gapim hozirgi. Lekin buni hammasini agar bog'lanadigan bo'lsa, oxiri taqalib o'sha siyosatga taqaladi. O'zbekiston o'sha Karimov siyosati hozir Rossiyaning qo'lidan chiqib, tizginni Xitoy tomonga burayotganligi bu narsa o'sha tegida
aniq ko'rinmoqda. Yana bahsli mavzuga kirdingiz. 2 marta bu mavzu ko'tarilganligi uchun majburmiz bu mavzuga kirishga. Menimcha Toshpo'lat aka bu bo'yicha alohida fikrlari bor. Keling, mana savolni qo'yishga harakat qiling. MTS Rossiyaning shirkati, Spentex Hindistonning shirkati. Bu eng yirik tekstil ishlab chiqaruvchi, tekstil mahsulotlarini yetishtiruvchi korxona Spentex, eng yirik mobil aloqa kompaniyasi MTS Rossiyaniki, eng yirik
sement ishlab chiqaruvchi,
Quvasoy Bekobod Qozog'istonniki, eng Zeromax tendi oldingi 2 yillik mavzu, lekin mar deylik Shvetsariyaniki deylik. Uslovni aytganda, ya'ni yana boshqa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi mahalliy, mayli, lekin gap strategik obyektlar haqida ketyapti.
Xuddi shunday.
Gap strategik u yerda Rossiyami yo ODKBdan chiqdik, balkim bir vaqtda o'ziga to'g'ri, bir vaqtda o'ziga to'g'ri kelgan gap strategik obyektlar haqida ketyapti. Gap hozir biz 3-chi guruhni ko'rmayapmiz, kim qilayotganligi. Bu hamma spekulyatsiya, uning orqasida Gulnora Karimova turibdi, yana qayta olmoqchi va hokazo spekulyatsiyalar ummonida suzib ketyapmiz. Ammo gap strategik davlat idoralari shu narsani uyushtiryapti, shu narsani strategik deylik korxonalarni olishga harakat qilyapti.
Ya'ni milliylashtirish deyish mumkin.
Bu milliylashtirishmi? Bu savol. Bu qayta taqsimlashmi? Bu qayta taqsimlashga o'ralgan milliylashtirishmi yoki teskarisi? Umuman tushunib bo'lmayapti Toshpo'lat aka.
Endi buni o'zi haqiqatda tushunishi qiyin. Nega deganda, mani fikrimcha, mana o'tgan yili Yaponiyada tsunami bo'lgan edi. Bu tabiiy ofat. Mana bu bizdagi bo'layotgan narsani o'zi haligi zarari bo'yicha o'sha tsunamidan qolishmaydi O'zbekiston uchun. O'sha qiymatga borib yetadi. Bu qulbala haligi ofat. Endi bu qulbala ofatda hali javobi bor. Bu Amerika nima Rossiya bilan gaplashish kerak. Undan tashqari hali biznes qancha bular hali yo'qotish bo'ldi. Masalan, O'zbekistonda hozir pishiqchilik davri. Qancha haligi mashinalar chiqib ketish kerak, kontraktlari bor yoki kelish kerak, import eksport ishlari bor. Keyin mana nima deydi, shu kommunikatsiyada bo'lganlar, bularning hammasi, ya'ni bulardan tashqari davlatga o'zi milliardlab zarar ko'radi. Endi buni kim qilgan bo'lishi mumkin O'zbekistonda? Biz faqatgina bilamiz, bitta odam haligi O'zbekistonda rahbar.
Yo'q, Toshkentdek agar buni nasionalizatsiya deb oladigan bo'lsak, mana Rossiyada ham o'xshash jarayonlar bor. Ya'ni neft sohasida strategik bo'lgan neft sohasini Rossiya hukumati, demak, o'z tasarrufiga olish niyati bor. Balkim O'zbekiston hukumati ham yoki qanaqadir strategik korxonalarni o'z tasarrufiga olib, shu bilan byudjetni yaxshi boshqarishga harakat qilayotgandir.
Demak, Toshpo'lat aka, menda bir shu masalada bir qarash bor. Buni o'zimni hamkasblarimga ham ko'p aytib kelaman. Agar esingizda bo'lsa, 2009-yilning oxirida, demak 2010-yilning boshlanishiga bag'ishlangan konstitutsiya kunida Karimov bir gapni aytgan edi. Bu juda ham muhim gap edi aslida. Ya'ni Karimov shunday aytdiki, O'zbekistonda katta boylar bo'lmaydi degan bir gapni aytdi va 2010-yilning martlariga kelib milliy investorlar, ya'ni milliy O'zbekistonning fuqarosi hisoblangan katta boylarga bosimlar boshlandi. Uni sanasak uni adog'iga yeta olmaymiz. Mana endi nazaringizda xorijiy investorlarga va xorijiy katta bir kompaniyalarni xususiylashtirish jarayoni boshlanmayaptimi? Chunki biz bilamizki, O'zbekistonning byudjetida pul yo'q. Shu fikrga qanday qaraysiz?
Yo'q, bu albatta qachondan boshlangan. Masalan, mana olaylik, bir yarim yil bo'ldi Wimbledon esizda bo'lsa kerak, yoki bo'lmasam Amerika O'zbek haligi tashkiloti Uztek sakasi bor edi. Yoki mana haligi koreyslardan bo'ladigan Uzcase Agro leasinglari bor edi. Zarafshon Newmont ishlaylik yoki Oxygold ishlaylik, bularni hammasini shu nima deydi, ancha muncha aktivlarini olib shu o'zlashtirishga olib borilyapti. Lekin o'zi agar xalqaro bir sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, axir boshqa joylarda ham nationalizatsiya yoki milliylashtirish siyosati ba'zi paytda olib boriladi. Lekin o'shanda ham tashkilot ishlab turadi. Uni haligi xalqqa nima deydi, mijozlarga hech qanaqa zarar yetmaydi. Nima milliylashtirgan paytda uni yo bozor qiymatida davlat oladi yoki bo'lmasam balans hisobida, balansida qancha pul turgan bo'lsa, o'sha aytadiki, mana endi mana shu aktivingni xolaysanmi, xolamaysanmi, biz mana shu pulni berib sendan olamiz. Lekin bu bilan o'sha haligi
bir so'z bilan bu nima?
Sizning
fikringizcha bu nima? Bu nima? Bitta bir so'z bilan nima bo'lyapti? Bir so'z.
Bu nima desam, endi haligi xatoroq gapirib qo'lishi mumkin, bu bir beboshlik.
Tushunarli.
Boshbadoqlik deydimi? Boshbadoqlik deydi.
Siz bilan menimcha yana bu mavzuni davom ettiramiz. Tosh Abdurahmon aka, siz Rossiya masalasini siz ko'tardingiz birinchi bo'lib. O'z Facebook'dagi sahifasida MTS, ya'ni MTS rasmiy sayti qulatilgan, ya'ni vashu kirib bo'lmaydi, umuman kirib bo'lmaydi. Ammo MTS o'zini Facebook'dagi sahifasida yozishcha, biz barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Ya'ni tez orada bu o'z faoliyatimizni tiklash bo'yicha ba'zi bir xabarlarga ko'ra, bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkentga Alisher Usmonov kelgan emish. Bu juda ham katta mishmish. Uzr, ozodlik mishmish tarqatuvchi sifatida tanilmasin, lekin bu mishmish deb qo'y. Abdurahmon aka, sizning fikringizcha Rossiya qo'lida qanday bir nima desa qurol bor O'zbekistondagi shunaqa tosh bo'ladi ekan ta'biri bilan aytganda boshboshdoqlikka yoki bebosh.
Endi Rossiyada doim bitta qurol bo'lib kelgan, bu shantaj. Ya'ni siyosiy ma'nodagi shantaj. Mana o'tgan kuni TVC telekanalida O'zbekiston haqida juda katta ko'rsatuv berildi. Ya'ni O'zbekistonda qanaqa qilib Karim Fusha hukumat tepasiga kelishi, uni o'sha Andijondagi qonli voqealarda aybdorligi, uni o'sha Gaga singari tribunallarga tortilish kerakligi, hozir o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari demokrat g'arb panasiga o'tib o'zini kelajak haqida o'ylayotgani, bolalarini, oilasini xavfsizlik kelajagi haqida o'ylayotgani haqida ko'rsatuv berdi. Как раз bu hozir o'sha MTS kompaniyasi bilan bir vaqtda sodir bo'lgani bizga qanaqadir darajada bir qanaqadir bir g'oyaviy urush yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalari orqali bir targ'ibiy urush yuzaga kelayotganini bizga ko'rsatadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hali siz yuqorida aytganingiz juda ham to'g'ri. Siz aytgan sabablar aytdingiz. Bu milliylashtirishmi dedingiz, bu nimami dedingiz, talantlilikmi dedingiz, bu boshqami? Men siz aytgan sabablarni hammasini ko'raman buning ichida. Buning ichida milliylashtirish ham bor, chunki Toshpo'lat aka asoslab berdi o'sha Wimbledon, Oxygen Gold yoki bo'lmasa boshqa Zarafshan Newmont boshqalar qatorida milliylashtirish ham bor. Ikkinchidan, Kamoliddin aka aytgani kabi o'sha prezident aytdi bizda boylar bo'lmaydi dedi. Qanaqadir o'sha Behzod Ahmedovdan qanaqadir ali qilishdimi yoki uni orqasida turgan haligi boshqa akalarni qanaqadir nazarda tutishdimi bu kompaniyani sindirdi. Demoqchi bo'lganimki, buni orqasida hamma narsa bor. Lekin hozirgi savolingizga masalan konkret ali qiladigan bo'lsam, o'sha do'st sifatida Rossiya uzoq yillar O'zbekistonning partner sifatida O'zbekistondagi juda ko'p sir-asrorlarni yaxshi biladigan, O'zbekistondagi o'sha strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlatni hatto ancha-muncha dovdiratib qo'yadigan, hukumatni dovdiratib qo'yadigan faktlarga ega bo'lgan davlat. Ya'ni u o'sha siyosiy ma'noda shantaj qilishi mumkin, ammo axborot vositalari sifatida ommaviy axborot vositalariga topshiriq berib qanaqadir darajada O'zbekiston hukumatining shaxsini badnom qilish harakat qilishi mumkin, xuddi shunaqa narsalar qilishi mumkin. Lekin iqtisodiy jihatdan qanaqadir bir bosim o'tkazadi deb o'ylamayman. Men nazarimda shunaqa.
Rahmat Abdurahmon aka, Ozodlik onlayn dasturi davom etadi. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi.
Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Ozodlik online dasturi davom etadi. Biz bilan tinglovchilarimiz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishmoqda. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Asror Moskvadan ekan. Asror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Asror, yaxshimisiz?
Yaxshi.
Barcha biz tinglovchilarimizga berayotgan savolim, yaqinlaringiz topa olyapsizmi?
Yo'q, top, vabshe qiyin bo'ldi. Kecha gaplashmadik, kecha gaplashish kerak edi. Bola bilan bugun biza cherizdan 1 soat, yarim soat gaplashib turamizda, pashti har kun desiz ham bola. Umuman na onam, na otam, qaynonam, qaynotam hech kimga zvonc qilib bo'lmayapti o'zi, va chi qiyin bo'lib qoldi.
Ular elektron adresdan foydalanishi biladimi? Internet orqali bir-birini topish imkoniyatingiz yo'qmi?
Kim kira olmaydi.
Ular ayniqsa shu
qilishi mumkin. Одноклассникдан хат yozib yuborishi mumkin, tamom.
Ayniqsa shu xorijdagi mehnat muhojirlarga qiyin bo'ldi shekilli, hozirgi ayni vaziyatda, bugungi vaziyatda. Hattoki endi nima qilasiz? Ya'ni reja qanaqa? Ya'ni nima qil, nima qanday yetkazish kerak bu telefonni? Yana bitta muhim savol qolyapti, muhim bahs etilmagan savol, menimcha. Sizningcha mana shaxsan o'zingiz fikringiz qanaqa? Oddiy tinglovchi 10 kundan keyin yonadimi MTS?
Gap to'g'risi, men bilmadim-u, yonadimi, yo'qmi? Boya
ishonasizmi o'zingiz shunga?
Sahifani o'qib eshitdik-da biz, mana shu gap lekin rostroq 200 millionga sotib 3 milliardlik bo'pti-yu.
Xo'sh, kompaniya.
Sizni to'xtatish sahifani eshitdik-da biz.
Tushundim, siz o'zingiz ishonasizmi? 10 kundan keyin shu aloqa qayta tiklanishiga ishonasizmi o'zingiz?
Yo'q, уже ishonmayman.
Уже ishonmaysiz. Toshkentdagi siz?
Yo'q, men ham ishonmayman, chunki bu shu hali nima deydi, infrastrukturaga juda qattiq zarar yetkazilgan. Keyin mana shundan keyin asosiy haligi mutaxassislar, eng yuqori malakadagi mutaxassislar ketadi. Ularga bunaqa boshqaroq, bunaqa haligi osmondan haligi tarasha tushganday problema ularga hech kimga kerak emas. Bundan ham tashqari, haligi shu ozmi, ko'pmi investorlar kelyapti, chet ellik investorlari. Buni umuman barbod qilishdi. Mutlaq barbod qilishdi.
Abdurahmon aka, aha, Toshpolat aka.
Ha, keyin mana qarang, haligi oldinlari ham mana eslasak, mana Turkuaz bor, Spentex degani, endi boshqalar mana Metaltex Limited deganlari bor ekan. Keyin Newmont Mining degan bir haligi dacherni kompaniyalari bor. Yo Coscomni eslaylik. Bularning hammasiga bir standart ayblov qo'yilgan edi. Ya'ni soliq to'lashdan 100 to'lash.
Demak, mana shu savol bilan Abdurahmon akaga ham yuzlansak, Abdurahmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? 10 kundan keyin MTS qaytadan ochiladimi va ochilsa mabodo u oldingi mijozlarni qaytara oladimi?
Siz kecha o'sha aloqa va axborot adlashtirish agentligini bosh direktor o'rinbosar Ota Muhammedov gaplariga e'tibor bering. Aynan ozodlikka bergan intervyusida aytibdiki, MTS mijozlari dedi, boshqa telefon olaversin dedi, boshqa nomerlar olsin dedi. Bizada kompaniya kammi dedi. Demak, bu biza ochmaymiz degani bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu endi sohada shunaqangi bir masxarabozlikki, men buni ochish ochmasligi, boshqa umuman hozir keyingi paytda o'sha shirkatlarga nisbatan siyosatiga ishonmay qo'ydim. Mana qarang hozir, darakchi boshqa juda ko'plab saytlarda hozirgina bir maqolalar paydo bo'ldi. Ya'ni MTS rahbariyatiga 3 kun ichida to'xtatinglar degani, tepada Alisher aka buni aytib ketgan edi. Deganidek, lekin MTS rahbariyati shoshilib bir kunda o'chirib qo'ydi. Degan xabarlar tarqatyapti. Ya'ni internet orqali ommaning fikrini o'sha MTSga qarshi qilishga harakat qilinyapti. Demak, MTS ochilmaydi. Biz buni to'g'ridan-to'g'ri aytishimiz mumkin. MTS ochilgan taqdirda ham hozirgidek ishlamaydi. Uni nomi MTS bo'lmaydi. Chunki bu o'ylab qilingan, uzoq o'sha rejalashtirilgan bir qanaqadir harakatga o'xshayapti.
Demak, Abdurahmon aka, maqsad MTS ni tortib olish emas, uni kompaniya sifatida sindirish bo'lgan demoqchimisiz?
Bu birinchidan o'sha qanaqadir darajada sizga yuzlab turishim bo'lishi mumkin. qilishi mumkin. Ikkinchidan, qanaqadir kompaniyaga nisbatan, masalan, aytaylik, bizda endi juda ham avtoritar davlatmiz-ku, biz avtoritar boshqaruv, avtoritar xarakterga o'sha davlat bo'lganimiz uchun qanaqadir masalan birinchi shaxsni juda ham jahlini chiqargan bo'lishi mumkin o'sha bironta bir o'sha MTS rahbariyatini bironta bir odami yoki bo'lmasa qanaqadir darajada o'sha xavfsizlik bilan terrorizm bilan bog'liq bir qanaqadir nimadir bo'lib o'tib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun O'zbekiston hukumati nima deydi haligi birdan qo'yli quruq baravar yonsin boshqa deb o'rmonga o't qo'yaveradigan oxirini o'ylamaydigan bir primitiv siyosatga bir qanaqadir bir no'noq bir haligi siyosatga ega bo'lgan davlat sifatida
katta rahmat sifatida nima katta rahmat Abdurahmon aka katta rahmat Toshpo'lat aka va barcha tinglovchilar demak ishtirokchilarga hammasiga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Demak bugun biz MTSning uzilishi sizga qanday ta'sir qildi nomli ostida suhbat qildik. Ozodlik onlayn dasturining kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.
Hammaga xayrli tun.
Xo'p, xayr.